поля. Надія. Перемога. Твоя історія.
Друзі, вітаємо вас на подкасті «Твоя історія війни», де ми розповідаємо історії людей, які її пережили. І зараз у нас у гостях знову цікава історія.
Ми сьогодні працюємо з нашого мобільного хабу з міста Мукачево, і з нами сьогодні цікавий гість Сергій Михайлович Спірін, кухар гуманітарного хабу «Венеція», який працює для переселенців. Добрий день, пане Сергію.
Добрий день.
І одразу до вас питання. Ми його ставимо усім нашим гостям. Чи готувалися ви якось до війни? Чи розраховували, що це все може початися? Тому що було багато новин про те, що це може початися, і хтось готував якісь тривожні валізки, хтось вважав, що це нереально. Що ви робили на той час перед початком війни? Чи думали ви, що таке можливо?
Ну, війна почалась ще в 2014 році. Я робив Макіївки, а жив у Слов'янську на той час. І ось в суботу я приїжджаю в Слов'янськ. З хлопцями їздили там на роботу, надо треба було зробити. І нам дзвонять, що город Дел зайняли зелені чоловічки. Я кажу, треба ж поїхати подивитися. Їдемо, проїжджаємо СБУ. Кажу, стоять уже два біля дверей. Кажу, останови машинку, я їх сніму. Беру телефон, знімаю. Дивлюсь, один срывается с места и бежит ко мне. Я прыгаю в машину, кажу, Миша, давай. А Миша что-то тык-пык, короче, догнал. Из приклада выбивает стекло в машине. Но другий раз не стал быть. Если второй раз ударил, то убил бы точно. Поехали, мы поставили машинку. А после того, думаю, треба ж піти подивитися, що ж там в городі робиться. А там уже, сказать, закончилась активна фаза. Міліція вся підняла руки, здалась. Все нормально. Вся ця Гіркіна, як би правильно сказати, контора обоснувалась поки в городі. Міськвідділка. І там же, дивлюсь, стоїть керівництво нашого міста, керівник партії регіонів в перших рядах, йдуть на прийом, чекають чергу. Тут дають команду, хто бажає отримати зброю, проходьте. Думаю, піду, получу. Ну ні, не всіх видно, пускають їх кого надо. Ага. Отошел в сторонку, стоит муж с женой, такого века, как я, уже 60+. И что-то было, что мы вот тут за референдум. Говорю, за який референдум? Ну, за референдум, каже. Хорошо, за слово референдум. Та ні, там от будуть три вопроса. В які три вопроса? Ніхто нічого не знає, но йому треба референдум. Тобто він уже прожжен, ну, этот... сторонник руського мира. Значим плюнув я і пішов додому. А на слідуючий день вже ж мені треба їхати в Макіївку. Маршрутки ходять. Сажусь в маршрутку, доїжджаємо до моста через Старець Слов'янський. Іде на зустріч такий бравий молодик в армійській формі, в голубому береті з бутилкою пива. Так, проїзд закрит, всі назад, зараз тут будуть стріляти. Він розворачується і понад Терцом хоче проїхати на бусики. А дощ, кажу, ти ж не проїдеш, там розвертайся, поїхали кругом через завод. І точно. Грязь, розвернулись. Доїжджаємо до цього дороги з моста 8, мост, це дорога. Біжить чоловік 40 з автоматами, тікають у місто, з барикади, з моста. Ну, ми кругом об'їхали, з тої сторони проїжджаємо цей же мост, і видно, защитників нема, а стоять чотири баби з цими, з іконами. А то є кадри, може, бачили, що барикада, і там стоять з іконами, защищають. Защитників нема, вони убігли в город. Вот такая ось історія.
В 2014 році, тоді, коли все почалося, ви не виїхали, ми так розуміли. Ви залишалися в Слав'янську, правильно?
Так.
І до цього періоду, до цього часу, до зими 22-го року, ви там і продовжували жити?
Ні, я оттуда уїхав у 20-му році у Слав'янськ. Жив уже тут. Ну, ніхто не чекав, що буде 24 лютого. Жила теж як окрема, так сказати, як Росія вже вважається. Донецьк, Макеївка, тому що там і гроші, і рублі, і власть російська, і всі ці мотороли, і все прочі. А ну, до того часу їх всіх побивали вже. І Гіві був, не пам'ятаю, і Моторола був такий полководець знаменитий. І самого Захарченка вбрали. Ну, він своє діло зробив. Потім ми всіх перерізали, кого взорвали, кого застрелили, поставили своїх, і все нормально. От. В Донецьку на той час зустрічались ми так з людьми. Погляди різні. Абсолютно різні погляди. Один мій знайомий робив в дитеки у Ахметова, коли вся ця заваруха почалась. Говорим, да, Росія, це все-таки сила, це ринки збита, це все, це хорошо. Я не спорю з ними, тому що там безполезно. Приходить якийсь час, скажімо, місяць, опять зустрічаємося, дивлюсь, у нього нос опущено, говорю, що случилось? Я тепер нищий. Почему? Каже, мій банк ограбили. Ну так, банки грабили, але документи вже тебе є, що там твої гроші, вклад якийсь в другому відділенні можеш отримати. Він каже, та ні, вони були у мене у скрині. Ми ту скриню з'яли, ну, всі банки були ограблені. Тоді він почав задумуватися, що це таке, і в кінці кінців забіг, зараз живе в Германії.
Ну, от, на сам ранок 24 лютого, як у вас почався? Де ви знаходились, можливо, від чого прокинулись? Як ви взагалі дізналися, що от почалось повномасштабне вторгнення?
24 лютого я був у Слов'янську. Я ж кажу, що я повинен був лягати на операцію в Харкові, а його почали бомбити, і все це діло поламалось. Оттуда я поїхав Київ і Слав'янське, і там зробив операцію. Після неї вже приїхав сюди на реабілітацію. Тут у мене живе матушка з сестрою, жити не їзди. Саме головне, тому що вопрос жилья, я зрозумів, це дуже важка річ. У мене сусіди по три рази виїжджали, вроді би все нормально, максимум три неділі вони повертаються назад, як кінчаються гроші.
Тобто ваш план головний такий, слава Богу, він все-таки здійснився навіть у війну. Вам так встигли зробити операцію, і фахівці, і зі світлом, не під бомбами. І, слава Богу, ви тепер з нами вже на реабілітації.
Так, так, так. Ну, Київ тоді трошки вже бомбили, але не так, щоб дуже активно. Тому що там барикади стояли на вулицях всюди. Комендантська година, ну, поїзди ходили.
Угу. То ви на потязі приїхали?
На потязі, так.
І коли ви вже сюди приїхали, то у вас була якась реабілітація, ви відпочивали? Чи що проходило перші дні, коли ви приїхали вже в Мукачево?
Ну, звісно, треба було реабілітацію. По-перше, ще треба було набратися сил, встановити здоров'я, та там далі вже робити, шукати.
Довго у вас була ця адаптація, реабілітація?
Ну, десь місяця, мабуть, півтора-два.
Угу. І потім ви вирішили, що треба йти кудись шукати якусь роботу, працювати, так?
Ну, як роботу? Роботати? Ні, тому що немає змоги. Робота потребує кожедневне присутствие, це треба фізичні нагрузки. це я робити не в змозі. Поначалу я пішов в хаб Венеція. Так от приходив мимо, дивлюсь, дівчатки плетуть сітки на вулиці. Ну, давайте, кажу, я буду помагати. Тут, значить, почав помагати плести сітки. Сітки пользуються дуже великим попитом. Чомусь заводи не виробляють їх. Хоча в Слов'янській раніше був завод по производству пленок ПХВ. І там робили ці маскувальні сітки. І робили їх в такому кількості, що у кожного дому була по матку цієї сітки. Я не вірю, що у державі ніхто не взявся за цю роботу. Приходить все такими дівчатками, цими тендітними ручками, сидять, плетуть. Тому що у кожного чи батько, чи чоловік, чи брат, чи родич воює на фронті. І хоч таким ділом вони допомагають перемозі.
Ну так, це важливо людям відчувати, що вони щось роблять, чимось допомагають своїй країні, так, а не так, сидять осторонь.
Ну і тут після того перевели мене на кухню, і тепер я там роблю. І теж дуже цікаві люди, різні підходять. Основні дуже задоволені тим, що можна піти пообідати. Хтось приходить пообідати, а у нього вдома ще лежить хвора людина. Також бере з собою якісь баночки, набираєте, щоб як-то вижити в цій системі. І ще мені запам'ятався один случай, там і дорослі ходять, і пожилі, і молоді, і діти. Ну, діти як? Вони бігають, сміються. Да? Ну, от однажды приходить сім'я, мать і четверо дітей, три дочки. Одна, другої менше. І самий малий син. І от він підходив до цієї стойки, де получають обіди. З таким суровим взглядом, такого мужика вже. Без улибок, без ухмилок, без всяких лишніх движень. Дивиться, як це все відбувається. А я глянув, пішов, у мене була шоколадка. Достав шоколадку, прихожу, а він вже вийшов. Сестричка стоїть, слідуюча, напівголова вище. Кажу, як тебе зовуть? Єва. Брата як зовуть? Іван. Добре, Єва, це передай Івану. Тільки передай, кажу, щоб я бачив. Побігла. Дивлюсь, Маша, все, даю. Ну, молодець, кажу. Він уже виходив після обіду, він вже улибався, вже Маша рукою. Ну, друга людина стала. Почула, що не всі кругом вороги, що є добрі люди на світі. Після того я кожен день заходжу в магазин, купляю цукерки і роздаю їм всім. І так, вони вже здороваємося з вами за руку, прощаємося теж. Він тільки появляється вашою рукою, привіт. А то як-то приходить дівчина, уже неоднократно вона була, а цукерки в мене закінчились. На ёлки-палки, кажу, ну, звиняй, кажу, в следующий раз уже буде. Тут буквально через ту ж хвилину підбігає дівчина, яка була перед нею, і приносить коробку цукерок. Ага. Це вам. Я кажу, все, ми вопрос вирішили, на тобі цукерочки, все нормально. Цю коробку я вдома поставив в шкаф, буду хранити як реліквію.
Так, якісь теплі спогади навіть в таких ситуаціях знаходити.
Ну, це життя, бачите, як. І особливо дівчатка, вони як прощаються, уходять. Воздушні поцілуї. Такі щирі.
Пане Сергію, розкажіть трошки детальніше, що таке от тимчасова кухня для переселенців? Бо, думаю, не всі наші слухачі мають уявлення взагалі, як це може працювати, як це може існувати.
Це раніше на тому місці був ресторан. Це у нього була така літня площадка, на якій стояли під навісом печі, які топляться дровами. Ось на цих печах ми готуємо обіди. Дрова завозять нам хлопці з гор, друзі наші, волонтери теж. Продукти поставляють таке ж волонтери. Причому поставляють не тільки з Мукачева, а й йдуть люди за всіх усюди. Не тільки з України, а їдуть із Германії, везуть машини, продукти. І з Румунії, і з Чехії, і з Австрії. Американці приїжджають і то везуть машину харчів.
Та, напевно, бачить, що хороша справа. Дійсно, люди приходять, допомагаєте. І є куди вкладатись. Є для чого працювати.
Так. Крім того, крім кухні, там вже ще склад одягу, продуктовий склад, там дитяче харчування завозиться. Тобто мамочки прийшли, можна отримати там памперси, там продукти гігієни, хімію якусь. Тобто підтримка робиться. Це така відчутна підтримка. Молодці хлопці, що взялись за це діло. Це треба організувати, це треба кошти було вкладати, тому що на ровному місці нічого ж не робиться. Вони все це знайшли, все зробили. Молодці.
Як взагалі організована робота працівників саме там? Це якось графік є, хто коли виходить, чи як із котрої години працює?
Так, да, графік примірно є, приблизно. Тому що домовляються, скажімо, на кухні, хто вийде, хто коли робить. Тому що люди, не всі там переселенці, вільні. Є люди, які роблять на своїй основній роботі, і вони приходять сюди тільки у вільний час. Олексій, скажімо, приходить той зранку, 4 години приходить, в 9 він вже біжить на свою основну роботу. Адріана також.
А чи велика загалом у вас команда? З якими людьми ви працюєте? Можливо, є якісь також переселенці, які до вас приєднались? Чи є професійні кухарі? Чи... Ну, з кого складається ваша команда?
Ну, в основному складається із переселенців. Ну, я ж кажу, що багато людей і мукачівці роблять на... Вчитель робить, діти кучить в школі, перед заняттями приходить готове блюдо. Приготовив і побіг опять діти кучить. Є люди, яких війна вигнала за свого міста, от Олександра Бердянського. Жив, робив, була робота, був ресторанчик свій. А тепер робить тут. Що дуже важливо, як казав Жванецький, таракани у всіх в головах бігуть в одну сторону. Тобто там нема там, розброда, шатання, там всі знають, що да, це війна, це гори. А то, що ми робимо, це допомога, яку ми можемо здійснити.
Взагалі, яка процедура для отримання цієї допомоги переселенцям? Тобто, як вони просто приходять і ви їм надаєте харчування, чи як?
Ну, по-перше, вони повинні бути зареєстровані як тимчасово переміщена особа. Після того звертаються в штаб, дають талони на харчування. З цим талоном йдуть уже на кухню. Ну, і там на основі цього пред'явленого талону видаємо обід. Перше, друге, третє.
І компот. А багато взагалі людей, от на початку, якщо запитати, скільки людей приходило і скільки зараз?
На початку, коли тільки прийшла ця навала, тут було дуже багато людей. Робили три зміни цілодобово. Десь порядка 1500
в день.
В день проходило. Дуже велика кількість. Зараз поменше. Зараз одна зміна робить. І порядка так. 500 людей, 400-500, коли як це залежить від погоди, від настроєння, від всього прочого.
Я уявляю цю картину, знаєте, польова кухня, як ми уявляємо, там якийсь казаночок, дрова, на вогні готуємо, 3 години щось варимо і можемо поїсти там в п'ятьох. А тут на печі, на дровах, як можна нагодувати 1500? Ну добре, зараз 500, це ж... Скільки треба, якими каструлями варити, щоб таку кількість людей нагодувати?
500 літровими.
Ну, це професійна кухня. Там каструльки не такі 2-літрові, а великі. 40-літрові каструльки. От таких от 2-3 супу зварюємо. Обладнання дуже гарне. Придбали це... Агрегат пароварка, так скажемо. Коштує десь теж 500 000 гривень. Ну, дуже зручний, тому що там можна і варити, і запікати, і регулюється там і температура, і вологість, і час. Тобто виставив і пішов. Коли треба, воно загуділо, готово, іди забирай.
Мені здається, це ще й такий досвід величезний для людей, навіть для професійних кухарів і для просто людей, які допомагають в таких обсягах щодня готувати. Ти там станеш професіоналом найвищого-вищого рівня взагалі у всесвіті.
Ну, як то кажуть, закон переходу количества в качество. Тобто, чим більше робиш, тим більше... качество. І наоборот, чим вище качество, починаєш більше робити.
Так. А цікаво взагалі, яка найпопулярніша страва у вас?
Ну, найпопулярніша страва на сьогоднішній день це у нас український борщ. Хлопці готують спеціалісти, професіонали. І як тільки кажеш, що борщ, то все. Більше нічого не треба.
То багато людей, так, люблять борщ сам приходять.
Так, основна маса людей йдуть.
А, о, ще одне таке цікаве питання. Чи є у вас список, що буде, як це
правильно? Меню?
Меню, ні, так, ні.
Ні, все спонтанно. І з того, що є продукти, ми готуємо. Тому що ми не можемо спрогнозувати, що буде у нас, скажімо, та чи інша крупа, або овочі, ті чи інші підвезуть. Не можу, все йде з колес.
Я просто уявляю, що от ви вивісили меню, і там бачать борщ, і вже, знаєте, так, не так, 500 так. Людей, вже 1000 всі повернулися, щоб скуштувати ваш смачний борщ.
Пане Сергію, от ви працюєте з літа, а є ще люди, які раніше, чи ще з лютого, напевно, там працюють. От як ви бачите по собі і по своїй команді? Мені здається, що все-таки є якась втома, якесь вигорання таке професійне. Як вам вдається підтримувати себе і людей навколо все-таки в темпі, в процесі, щоб не втомлюватись від такого складного напруженого процесу?
Ну, процес складний і напружений, це як всяка робота любая. Ну, а так, щоб вигорали люди, я не бачу. Що в серці має людина, то вона має. Там нельзя його, скажімо, що воно от було, перегоріло, от да, війна була, ну, да, призвикає людина, да. Такого нема, до цього не можна звикнути. Тим паче, кожен день ми чуємо свіжі новини. То літає сюди, то літає туди. Новий, так сказати, період війни. Фронт вже має роль, але не так важливо, як задача знищити українську націю поставлена. Поголовно, вони змитаються з лиця землі города, знущається все. як це так, бомбить цими ракетами, скажімо, жилі квартали.
Та, до речі, ми записуємо нашу програму зараз в день, коли напередодні, за попередніми даними, ворожі ракети залетіли на територію іншої держави, третьої
Польщу,
країни.
Так.
Та, чекаємо результатів розслідування і будемо бачити, що йде далі.
Оцю всю війну найближче переживають ті країни, які пережили вже період окупації Радянським Союзом. Польща, 39-й рік, вигребли весь командний состав Польщі і розстріляли. Про це ніхто особо не балакає, але це факт. Як це так? Літив президент Польщі у Росію, не під Спаленськом, його загнали десь під вчора у гору. Погибло все керівництво країни. Ну як це так? Це умишлена диверсія, це вбивство і все. Так же, як і країни Прибалтики, вони дуже гостро відчували цю всю інтервенцію, окупацію. Вони всюди жили в окупації, так скажемо. Зараз я дивлюсь, і в Середній Азії країни починають осознавати свою національну ідею. Той же Казахстан заявив, що ми не дамо своїх людей на цю війну, тому що ми не сторона конфлікту, це сміливий такий вчинок. І всі остальні так не дуже настроєні. Ну, з моєї точки зору, не може одна країна перемогти цілий світ. Не може. Наступить кінець, роздавить це все і знищить. Тільки може пролитися багато крові. Ну.
Сергій Михайлович, світ такий мінливий навколо нас, і події війни, вони змушують людей все-таки над чимось замислитись. Ви по собі, як, можливо, помітили, що щось змінилось у вас всередині, можливо, у вашому характері, сприйнятті світу за період повномасштабного вторгнення?
Ви знаєте, я ніколи не думав, що Росія, котра на кожному, починає, знаєте, 17-го року кричала, що Україна – це наші брати і друзі, що ми один народ, і взяти отак от коварно, варварськи, задатися цілею знищити Україну. Для чого? Яка тут ідея може бути? Я не знаю. Ну, часто я зустрічаю людей, скажімо, які ждуть приходу російського міра сюди. Ось у них особливо люди такого пенсійного віку, вони пам'ятають, як жили при Союзі. Ну, вони пам'ятають одну сторону. Карового було безоплатне навчання в вузах, скажімо. Давали квартири безоплатно людям. А той факт, скажімо, що зарплата була 112,50 оклад. За цей оклад можна було поїсти і трохи одітись. Тобто це пряме рабство. Рабство вважається те, коли ти отримуєш оплату за труд тільки для того, щоб поїсти і одягнути зверху фуфаєчку. Оце рабство. Оце жили, було сплошне рабство. Це час починаю аналізувати всі ці события, воно приходить в голову, така от картина.
Наступне питаннячко до вас. Що ви взагалі плануєте після нашої перемоги, коли закінчиться війна? Тут будете залишатися, їхати. Можливо, у вас були якісь плани до початку війни, які ви хотіли здійснити. І ось, коли ми переможемо, то ви все ж таки їх здійсните.
Ну, плани все-таки вернутися у Слов'янськ. Тому що там і друзі, і хата, і все, що, скажімо, пов'язано з зрілою життю. знаходиться там. Там у нас, як сказати, з хлопцями ми зробили таке типу клубу. Я його назвав клуб пенсіонерів. По четвергам ми збираємось. Готовим там поїсти, шашлик, то там, то уху варим, то ще щось. І бесідуємо.
Класно.
Оце така група четверг була у нас. Тепер четверг один в Германії, другий в Канаді, третій на Кіпрі, четвертий в Києві, п'ятий повернувся. Один, правда, там залишився, Коля. Ну, так от. Тобто все нарушено. Весь життєвий ритм пішов нікуди.
А ви не думали виїхати? Тому що от з вашої розмови, що багато хто виїхав, от навіть з друзів. Чи не думали ви виїхати?
Ні, ні. По-перше, там ніхто нас не чекає. Це одне. Друге, це мовний бар'єр. Не знаючи мови, їхати, жити в іншу країну, нема ніякого сенсу. Це серйозне дуже діло, це треба їхати, вчити мову. Один хлопець той, що в Германії поїхав, то каже, там не просто так, там треба обов'язково ходити на курси, обов'язково встати на біржу труда, і обов'язково треба працевлаштуватись. Тобто це затяжний процес. Мені вже такі довгострокові перспективи зміни не цікаві. У мене дід був старовір. І ось вони, а це центральної влади російської, як вона Росія називалась, Росія, у глуб тайги йшли і жили там. Потім революція. Що там дід не знає, чи махав шашкою, чи не махав. Но устроївся робити писарем в сільсовєті. Це дід. А батько тоді був малий, отакий пацан. Бігав там, грався з цією собакою, у председателя була. То ли вона його укусила за губу, то ли лапою, ногтем порвала губу. Ну, коротше, він біжить додому, весь в крові, кричить. Дід каже, що случилось, Мішка? Ой, собака, каже. Той достає винтовку, пішов во двор председателю, пристрелив ту собаку. На слідуючий день председатель пише донос. Через неділю приїжджає бригада, грузять на підводу, може взяти з собою те, що на тобі, і там кинуть підводу, що там. Отець каже, я нічого не розумію, мені весело, будемо їхати. І на виселення. Ну, виселили, виходить, вони жили в глуші, було 200 верст до железної дороги. А виселили в інше, теж село, там 20 верст до железної дороги. Тобто ближче до цивілізації. Ага. Жили в бараки. Ну, що таке барак, ми знаємо, да? Дерев'яне строєння таке, коридор і кімнатки. У кімнатці був цвях забит, і на ньому висів сідар, весь мішок. Там був теплий одяг, сухарі, спички. Все, я ось ночі спрятав, йдуть по коридору. Тук-тук-тук-тук. Перекрестились к сусідам. Забрали. Все, ніхто не вертається. А жила з ними тоді ще сестра бабушки. І ось вибори, а вона на вибори не пішла. Я не піду на них ліжком. І тут же ночі топ-топ-топ, тук-тук-тук. Спірина Антоніна Тарифовна тут живе, тут. Забирайтесь. Ось цей рюкзачок і пішла. Ну, все, вже попрощались, що ніхто не вертався. Переходить який час. Вертається. Говорить, як же так? Як так вийшло? Я кажу, мене питає, чого ти не пішла на вибори? А я кажу, а за кого голосувати? А там Іванов чи Петров чи Сідоров. Я кажу, я його не знаю. За Сталіна я буду. І вони забоялись ідеї. Заарештувати, відпустили. От така цікава історія була.
Клас.
Дякуємо Сергію Михайловичу, що поділилася з нами своєю історією. Наша програма так і називається «Твоя історія війни». Дякуємо, що не побоялися, мали сміливість. Нашим слухачам важливо чути історії з різних куточків України, як зараз триває наше життя, як все відбувається. Це, знаєте, друге якесь натхнення, все-таки підтримку людям, які знаходяться в різних життєвих обставинах. Дякую вам і всій команді кухні для переселенців за вашу роботу, за наближення нашої перемоги, за підтримку людей. Бажаємо вам щиро натхнення працювати, поки у вас є сили, щоб все-таки, знаєте, ваша організація, щоб скоро вона стала непотрібною.
Так, дякую вам за змогу вимовити, так сказати, свою наболіле. І дай Бог, щоб дійсно закрилися наш штаб, роз'їхались б по домівках і жили б далі в мирі.
Так, Сергій Михайлович, у нас ще якось так вже привилося, що ми молимося за наших гостей. Якщо ви не проти, якщо можна, то я би помолився за вас, за вашу сім'ю, за мир в країні, якщо ви не проти.
Будь ласка, це слава Боже.
Батько Небесний, Господи, дякуємо тобі за таку чудову розмову. Просимо твого благословіння для Сергія, для його сім'ї, Господи, оберігай його життя. Поблагослови, Господи, нас усіх, збережи це місто, де ми зараз знаходимося, всю Україну, Господи, відведи ворожі війська якомога подалі, Господи, і подаруй нам перемогу, цей мир, щоб кожен, хто приїхав зі своїх домівок, мав можливість повернутися там, жити, Господи, процвітати. Просимо твого благословіння в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Амінь.
Дякуємо Сергію за те, що погодились прийти, розповіли таку чудову історію.
Дякую, що змогли уділити час, приділити.
Все, Божих вам благословень.
Всього доброго. До побачення.